Rovasti Kari-Pekka Kinnunen Tuusulasta on kirjoittanut kirjan Pienten pyhien eväät, jossa käydään läpi kirkkovuoden pienet pyhäpäivät ja niiden teemat. Eli ne pyhät, jotka usein jäävät pienemmälle huomiolle. Tervetuloa Körtti Radio haastatteluun, Kari-Pekka Kinnunen.
Oikein paljon kiitoksia. Kiva, kun pääsin ääneen.
Kerrot kirjassa paljon omia muistoja. Niiden perusteella olet matkustellut paljon. Mitä kuuluu kesäsi nyt? Ulkomaille et varmaankaan ole tänä kesänä päässyt.
No kyllä kaipuu olisi lähteä, mutta en pääse. Että nyt on mökkikesä. Se on kumma, kun mulla allakassa on vedetty herättäjän juhlatkin nyt ylitse sillä tavalla, että en pääse Kauhavalle, vaan täytyy kotosalla olla, mutta onhan se kiva, että ne päivät välitetään. Että tällä tavalla pääasin mökillä ja sitten muutamia kulttuurireissuja pystyn tekemään.
No, tämä kirja Pienten pyhien eväät on jatkoa 2 vuotta sitten ilmestyneelle kirjallesi Pyhistä pyhimmät. Siinä kävit läpi kirkkovuoden suuret juhlapyhät. Mistä syntyi idea kirjoittaa kaikista kirkkovuoden pyhäpäivistä?
No minun täytyy sanoa, että syypää siihen on radio. Elikkä kun olin jäämässä eläkkeelle 10 vuotta sitten, niin minulta tuli pyyntö, että jos pitäisin radiossa aamuhartauksia 1 vuoden ajan joka toinen viikko. Ja niinhän minä sitten tein. Ehkä joku muistaa niistä, että minulla oli aina kädessäni jotain, otin sen niin kuin tällaiseksi tavaramerkiksi, brändiksi siihen alkuun, että kädessäni on, ja sen kautta lähdin aina siihen teemaan. Ja ei noita 26 hartautta kun pidin, niin ei niitä voinut tehdä vaan siitä, että aina keksii jonkun asian, vaan että ne oli luontevaa liittää kirkkovuoteen, ja näin tuli tehtyä paljon sellaista mietiskelyä, joka liittyi kirkkopyhiin. Ja kun niistä tuli aika paljon myönteistä palautetta, niin aloin niiden pohjalta sitten kirjoittaa tätä ensimmäistä Pyhistä pyhimmät -kirjaa. Ja kun sen sai valmiiksi ja siihenkin tuli hirveän myönteinen palaute, niin minähän innostuin jatkamaan ja ajattelin, että tehdään nyt sitten koko kirkkovuosi. Eli tämä nyt ilmestyy, tämä Pienten pyhien eväät, koska upeitahan nuo pyhät, jotka jäävät vähän meillä paitsioon, jolle ei ole hyvin aktiivinen kirkossa kävijä. Ja sitten toinen asia on sellainen, että eläkkeellä ollessaan niin alkaa jotenkin niin kuin korjata viljaa. Eli mitä tämä elämä on opettanut, minkälaisia asioita on matkaan tarttunut. Ja sitä kun arkea elää, niin sitä ei oikeastaan niin kuin ajattelen niin kuin mitään isoja asioita, sitä ajattelen, että tästä näin syötäisi ja kumpi tiskaisi tänään ja tällaiset asiat, mutta kun istuu pöydän ääreen ja koneen ääreen, niin alkaa ajatella. Ja minulle kirjoittaminen, kirjojen kirjoittaminen, näiden tekstien kirjoittaminen on ollut tapa ajatella. Ja tässä vaiheessa sitä haluaa olla hyvin rehellinen, eli en kirjoita mitään sellaista, tai pyrin ainakin siihen, että en kirjoita mitään sellaista, jota en voisi voimakkaasti allekirjoittaa. Ja tällaisesta sadonkorjuuprosessista, jossa on näitä viljan aineksia jauhanut oman itteni kautta, niin nämä kirjat ovat sitten syntyneet.
No, käytät itse teksteistäsi nimitystä essee. Ne sisältää tietoja kustakin pyhäpäivästä ja niiden historiasta sekä taustoja evankeliumiteksteistä. Mutta kerrot myös paljon tarinoita, omia kokemuksiasi ja muistojasi, ja niistä jotkut on varsin rohkeitakin kerrottaviksi. Miten päädyit tällaiseen ratkaisuun?
No silloin kun opiskelin aikoinaan teologiaa, niin silloin opetettiin, että saarnatessa ei saa olla niin kuin liikaa mitään omakohtaista, että se piti olla varsinkin objektiivista ja tiedollista. Ja jotenkin kuitenkin meidän kauttammehan se sana tulee eläväksi, jos se tulee. Tietysti se on myös vastaanottajan korvista kiinni. Mutta meidän kauttamme se tulee, ja näin ollen siinä on väistämättä, minkälaisena ne evankeliumin spektrin valot ovat minulle näyttäytyneet, niin siitä kirjoitan. Koska ne eivät ole niin kuin tieteellisiä tutkielmia nämä, jossa eksegetiikan viimeisimmät uutuudet tai vanhimmat totuudet saataisiin näkyviksi, niin ne on kutsunut niitä esseiksi, siinä on siis todella, niin kuin sä kysyit, niin siinä on tietotausta, olen aika paljon lukenut näitä varten, mutta toisaalta ne on sitten jauhautuneet minun myllynkivissäni tällaiseksi, jossa on myös oma elämänkokemukseni ja jotkut minulle tärkeät teemat selvästi näkyvissä. Eli siinä on minun teologiani myös näkyvissä.
No ne...
Tämmöisestä se on syntynyt.
No nämä tekee sen, että siitä on, ne on varsin mukavia luettavia nämä tekstit, mutta ne myöskin antaa paljon sitten pohdiskeluaihetta.
No minä siellä totean, että joidenkin moottori varmaan tämmöisellä startilla, ryypyllä, niin kuin vanhoissa autoissa oli ryypyt, niin lähtee hyvin hyrisemään ja jotenkin tuntuu lämmittävän moottoria hyvin, mutta joillakin se moottori varmaan alkaa myös yskiä, koska ajattelussani olen aika rehellinen, tai olen hyvinkin rehellinen ja varmaan kaikille nämäkään, kaikki teemat eivät niin kuin istu virtaan ihan sellaisenaan.
No miten nämä tekstit ovat syntyneet?
No ne on syntyneet siten, että minä luen päivän tekstin, sunnuntain tekstit annan itseni olla niiden vaikutuksen alla. Sitten alan lukea niihin liittyvät kommentaarit ja muu tämmöinen tausta-aineisto. Ja jälleen niin kun annan sen olla vaikuttamasta. Ja sieltä alkaa niin kun sitten näyttää, jotkut asiat alkavat, niin kun viljakin nousee, niin kasvamaan. Sieltä näkyy korsi ja sieltä näkyy sitten tähkä. Sen tähkän minä olen yrittänyt ottaa, sen joka ainakin minulle on ravitsevaa. Myös se, joka on minulle vaikeeta, niin sen olen halunnut ottaa oikein erityiseen käsittelyyn. Minä olen vähän niin kuin Jaakoppi, että minä tykkään painiskella tekstien kanssa. Ja siellä, se on minulle ihan itse asiassa riemullista työtä, saada olla tekstin kanssa kauhean intensiivisessä vuorovaikutuksessa. Ja siinä minä sitten istun ja alan kirjoittaa sitä ulos ja kirjoitin nämäkin tekstit, tämän uusimman kirjan tekstit 4 kertaan, yrittäen niin kuin löytää ilmaisun sille, mitä haluan sanoa.
Rovasti Kari-Pekka Kinnunen, mihin tarkoitukseen olet tämän kirjan kirjoittanut?
No, minä olen kirjoittanut sen ensinnäkin ihan ajatellen jokaista ihmistä, joka on kiinnostunut kirkkopyhien sanomasta ja yleensä evankeliumin sanomasta. Toivoisin, että hän voisi ottaa sen kirjan käsiinsä ja sitä ei voi lukea niin kuin romaania, että sä aloitat tuossa ja luet sen kokonaan nyt. Vaan minä ihan uskaltaisin suositella, että lukisi sitä niin kuin pätkittäin ja mielellään kirkkovuoden myötä. Tietysti sitä saa niin kuin vähän varastaa etukäteenkin, lukea vähän lisäosia, mutta parassa olisi jotenkin, että se olisi sellainen kirkkovuoden kulun mukaan luettava, että valmistaa kirkkoon lähtiä tai jumalanpalveluksen radiosta tai televisiosta kuulevaa ja katselevaa niin kuin siihen, lämmitellä siihen. Tai sitten se, että se on sen pyhäpäivän semmoinen postilla ajatuksia virittävä lukukokemus, joka ohjaa sen päivän ajattelua ja katsoa, miten se vilja ravitsee. Tai löytyykö siitä ravintoa. Ja ensinnäkin se on ihan tätä varten. Varmaan se on se päätarkoitus. Toiseksi uskoisin, että se olisi aika hyvänä apuna voisi olla seurapuhujille tai seuroissa jopa luettavaksi osa siitä. Olen ajatellut, että se voisi olla tällainen Jumalan palvelus elämään oleva vapaaehtoisten avustajien materiaalina, kun he valmistautuvat sunnuntain tehtäviinsä, tai pappien ja kanttoreiden, kun he suunnittelevat jumalanpalveluselämää, niin voisivat joukolla sitä käydä läpi. Muun muassa tällaisiin tarkoituksiin.
Jokaisen pyhäpäivä essee on otsikoitu yhden sanan otsikolla. Monet niistä ovat varsin perinteisiä, kuten sydän, leipä, paimen tai kutsu. Mutta joukossa on myös yllättäviä otsikoita. Roundup, Flamingo, Aikaaukko ja Barbie. Mitä haluaisit sanoa otsikoinnista?
No otsikon olen kirjoittanut aina vasta sitten, kun olen sen tekstin saanut aikaiseksi. Tietysti minulla on ollut joku työnimi siinä, mutta hyvin usein se on muuttunut. Olen ottanut siitä tekstistä jonkun sanan tai sitten joku otsikon kielikuva on se, joka ajattelen, että se herättäisi mielenkiinnon tähän tekstiin. Esimerkiksi tuossa Barbie-tekstissä kerron eräästä ihmisestä, jolla oli 50, äiti oli ostanut hänelle 58 Barbia. Ja siitä se oli ihan hassu assosiaatio. Se on lähimmäisen sunnuntain teksti, niin minä yritin sanoa, että Barbilla on paras lähimmäinen, on Ken. Ken on mun lähimmäiseni. Barbin se mieskaverihan on Ken. Ja siitä tämmöinen vapaan assosiaation teksti. Nämä on vähän hassuja, hulluja, fiksuja, niin siinä on monenlaista otsikointia.
Nouseeko mielestäsi joku näistä pienistä pyhistä sisällöltä ja sanomaltaan ylitse muitten?
No kyllähän siellä on muutamia sellaisia, jotka minulle ovat ehkä, sanotaan, että jos omaa skaalaa laitan, niin siellä on joitakin sellaisia, joissa olen mielestäni onnistunut sanomaan sen, mikä minun sydämelläni on, ja kun evankeliumi on sitä puhutellut. Et on joitakin tekstejä, joille antaisin ihan 9 tai 9 plussan. Aika tasasta 8 on siellä sitten alkupuolella näitä 7. Siis kun ensimmäiset kirjoitin, niin siinä ei ollut vielä ollenkaan virinnyt. Tämähän oli vuoden prosessi tehdä tämä. Et ei ollut vielä oikein lämmennyt. Mutta kyllä siellä on ainakin itselleni hyvin tärkeitä tekstejä sanottavaa. Mutta en nyt oikeastaan nostaisi tässä jotain ylitse muiden, vaan ehkä liittyisin siihen, että kun nyt herättäjäjuhlilla tämä juhlaviikko tai se viikko, jolloin talkoollaisia alkaa siellä jo olla ja paikalliset ovat kovasti töissä ja herättäjän väkikin, niin se viikon otsikko on Armahtakaa. Ja se on upea valmistava herättäjäjuhlien viikko. Ja sen yksi teksteistä on tämä aviorikoksesta tavattu nainen, jota vaaditaan kivitettäväksi ja kysytään Jeesukselta, että mitäs mieltä hän on, että pitääkö totella Mooseksen tästä antamaa käskyä vai miten toimia. Yritetään saada Jeesusta vähän ansaan. Ja se on minusta niin herkullinen, siis ensinnäkin tämä otsikko ja sitten miten Jeesus toimii. Ja tässä on esimerkiksi sellainen, miten se avautui yhdeltä näkökulmalta minulle se teksti, niin oli se, että silloin minä en koskaan edes vaivautunut ajattelemaan, on se, että kun Jeesukselta kysytään ja tingataan, niin hän kumartuu maahan ja alkaa kirjoittaa jotain hiekkaa. Ja mitä hän kirjoittaa, se olisi tietysti ihan 1000 taalan juttu, sitä on joskus eksegetit sanoneet, että hän kirjoittaa tätä tekstiä, mitä Mooses on sanonut aikoina aviorikoksesta tavatun ihmisen suhteen, miten pitää menetellä. Mutta minulle niin kuin on jotenkin syttynyt 2 näkökulmaa siihen, mikä sen merkitys on. Toisaalta siis se, että hiekkahan syntyy kovasta materiaalista, kun sitä vesi tai sade tai myrskyt niin kuin jauhavat hienoksi. Ja se hiekka, johon hän kirjoittaa, on kovasta aineesta tullutta pehmeitä jotain. Ja olisiko siinä jotain tämmöistä ihmeellistä symboliikkaa? Tämä ei ole edes kirjassa, se on jälkeenpäin miettinyt. Että meidän kovat kiviset sydämet, niille jotka vaativat heittää kiviä, ne muskautuisivat hiekaksi, lämpimäksi kevään tai kesän hiekaksi, hiekkarannaksi. Ja toisaalta sitten se, mitä ihan oikeasti ajattelen, että siinä on tapahtunut, niin tuomiohan julistettiin yleensä todistajien lausunnoista. Tai sitten piti olla jotain kirjallista, siis pergamentille tai savitaululle tai johonkin tehty sellainen selvä niin kuin päätös, syytös, johon se tuomio sitten saattoi perustua. Mutta hiekkaan kirjoitettua, jonka tuuli sitten niin kuin sotkee sen kirjoituksen, sitä ei voitu pitää niin kuin tuomion aiheena. Tuo siis perusteena. Ja Jeesus, kun on kumartunut 2 kertaan vielä kirjoittamaan hiekkaa, niin onko siinä ollut se symboliikka? Tätä Mooseksen kirjan tekstiä. Se on kirjoitettu tässä hiekkaan. Se ei voi olla se, mitä meidän täytyy niin kuin tässä tilanteessa ottaa, vaan armahtaa. Ja vielä tuohon tekstiin minusta on niin loistavan ihanaa siinä se, että onko se lause, mikä siinä on sitten Jeesuksen viimeisenä sanoina, mene äläkä enää syntiä tee, kun hän on vapauttanut tämän naisen. Niin onko se A, seurakuntaetiikan opetusta myöhemmin, että annetaan tällainen muistutus, että sinä olet vapautettu, mutta älä enää syntiä tee. Vai B, onko se Jeesuksen sana tarkoittanut näin, että siunaus nyt sinulla matkaan, olkoon aurinko sinulla mukanasi ja kävele hiekkarannoilla. Muistelen, niin kuin, että kivetkin murtuvat. Ainakaan Jeesus ei ole sanonut, että minä armahdan sinua, jos lupaat, että et koskaan enää syntiä tee. Ja tämmöiset teemat esimerkiksi minulla ovat niin kuin löytyneet tämän tekstin kanssa. Tämän nyt haluaisin sanoa, koska tämä haastattelukin tulee tuon viikon lauantaina.
No millaisia terveisiä haluat lähettää Kauhovan virtuaalisten herättäjäjuhlien kuuntelijoille?
Yhdessä olemisen kaipuu on varmaan aika suuri. Meilläkin kun on keväällä voitu pitää seuroja vain striimattuna, niin onhan se ollut hienoa, että on voitu olla seuroissa Järvenpäässä, missä minä olen seuroja organisoimassa. Mutta yhteen tulemisen kaipuu on varmaan meille aika suuri. Mutta ehkä voidaan nyt tänään juhlien aikana niin kuin oikein istua radion tai sitten televisiota vai jumalanpalveluksen kanssa niin kuin ja ajatella, että siinä olemme me kaikki nyt yhdessä Kauhavan herättäjäjuhlilla, vaikka emme saa olla yhdessä. Ja elää siinä toivossa, että Joensuussa tavataan. Tällaisin terveisin, että siunaus sinulle näilläkin herättäjäjuhlilla ja toivon mukaan sitten Joensuussa voidaan olla kasvotusta.
Kari-Pekka Kinnusen kirjaa Pienten pyhien eväät on saatavana 20 € hintaa herättäjäyhdistyksen verkkokaupasta osoitteesta herattaja.fi tai puhelinnumerosta 06 433 5700. Tämän juhlaviikonlopun aikana tehdyt tilaukset toimitetaan ilman toimituskuluja. Kiitoksia haastattelusta, rovasti Kari-Pekka Kinnunen.